Biarrasiko dira udal top topaketak Lasarte Oriako Manuel Lekuona kulturretxean. Aurtengoan hizkuntza ohituren gaia aukeratu du udal topek 9. ediziorako. Aterako gara Euskal Herritarrok hizkuntza armairutik nola uztartu gizartearen aktibazioa eta hizkuntza ohituren aldaketa izenburupean bi egunez, han eta hemen egin diren, egiten diren eta egin asmo diren esperientzia berriak izango dira arimutur nagusiak hausnarketarako. Eta horien aurrerapena egite aldera Lasarte Oriako Euskara Teknikaria dugu telefonoz bestalde. Iñaki Arruti, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera.
Bai, arratsaldeon.
Udaletako Euskara Zerbitzuen topaketak dira, bihar eta etzi Lasarte Orian izango direnak, eta gainera udaltopek 9 urte beteko ditu aurten, ez dakit, ibilbide oparoan erreferentziazko topaketa bilakatu dela esan daiteke akaso?
Bueno, ba, gure eremuan ikustet, baietz, bueno, hizkuntzaren eremuan han eta hemen hainbat gauza antolatzen dira, baina hola jardunaldi modura eta ba iraunkortasun batekin jada ba 9. edizioa da neinean, nik uste dut udaltopek hartu dula referentzialtasun bat, ba euskera sustatze lanetan gabiltzan on artean bai.
Erreferentzia erdietxitako topaketa izan daiteke beraz, aurtengoan esan dugu hizkuntza ohituren gaiari helduko diozuela, zenbait galderari erantzuteko ahalegina edo egingo duzue, zer diren ohiturak, hizkuntza portaerak aldatzeko ekimen sozialak lagunduko oteluketen euskararen erabilera areagotzen, horri guztiari beste galdera bat gehitze aldera, zergatik gai hori zehazkinaki?
Bueno, gai hau aukeratu dugu aurtengorako, ba hainbat zirkustantziren ondoren eta zirkustantzi nagusia bat da bereziki lehen urtean egia auzoan hasi zian dinamikaren inguruan ba euskaren erabilera sustatzeko ba behar diran tresneria hainbat hoien artean alegia pues behar ditugu legeak, behar ditugu irakaskuntza sistema, behar ditugu edabideak eta bar, baina baita ere behar duguna da gizartearen nahi hori aktibatzea eta aktibatzea erabileraren jiran, ezta? Eta horren inguruan ba bai egian, gero Lasarten, Astigarragan, Hernanin, Arrigorriagan hainbat tokitan sortu dira dinamika berri batzuk, nolabait ba hizkuntza ohituren aldaketa hori ba bilatuz azken batean erabilera gehitzera daramatenak, ezta? Eta hori ikusi genuen azan, ba horrek bazuela interes soziolinguistiko berari asko bat, eta hori horri merezi zula jardunaldi batzuetan lan egitea, datozkigun urteetako erronka nagusietako bat hori dalako, ez? Alegia, ba, euskaltegiak, irakaskuntza sistemak jarritu beharko du gaitasuna ba hobetzen eta edatzen herritarren artean, baina datorkigun erronka lehen ere bagenduna, baina gaitasunak ora eginala denok esaten dugu erabilerara bihurtzea dala gaitasun hori, ez da? Eta hori egiteko, ba, daude lehen esan bezala, bezalako tresna batzuk, baina klabeetako bat ohiturak dira, ez? Nola finkatzen dira ohiturak, nola aldatzen dira ohiturak, pertsona maila nola egin liteke, ia sozialki aktibatuta horrek bide berriak ekarrote ditzaken ala ez, eta, bueno, ba hori ekarri gendun jardunaldietako formatora, eta jardunalde batetik antzuk esan dezuna, dago, ba, hizkuntza ohituren inguruko zea bat dago, ponentzi nagusi bat, alde batetik Mikel Estrubel Katalana ekartzeagoa zelako, ba, arlo horretan referentzia bat dana, eta bestalde batetik, baita ere, goaz denon artean eztabaidatzera eta ikustera, ba, lehengo urtean, landu diran zea hoiek, esperientzia hauek, ba zer eman duten, ez duten eman, adibidez Lasartekoaren kasuan ba ikerketa bat eginda eta ikerketa horren emaitzak emango ditu Pello Jauregi irakasleak, bestalde batetik aguraingo esperientzia jarriko da mai gainean jendeak ezagutzeko eta egongo dian beste zea batzutan mai inguru batzutan pixka bat aurrera begira ere planteatuko da ia esperientzia hori jarraipena nola mandakieken edo eta beste ze eremutara, eremu zehatzago batzutara edo gazten eremura edo mintzalagunen eremura eta nolabait dinamika horiek eraman ote daitezken, ez? Eta pixka zirkustantzi horiek eman gintuzten jardunaldi hauek antolatzera.
Hori da, bueno, beraz, hizkuntza portaeran eta ohituren gaiari heldu eta kaso horretan eragiteko ba helburuari helduko diozuela esango dugu daltope topaketetan aurtengo kasuan, aipatu dituzun herrietako ba dinamikak eta esperientziak ezagutzeko eta baloratzeko aukera ere egongo da eta aipatu duzu Mikel Strubeli Truetak parte hartuko duela ere, soziolinguista katalana, bi mai inguru ere badituzue antolatuta, berrikuntzen aurkezpenak ere izango dira, baina biharko katalanaren hitzaldiari helduta, zeren bueltan arituko da.
Bai, ba, bueno, eskatu genio, Mikel Strubel ezautzen du pixkate hizkuntzak normalizatzeko lanetan gabiltzan ontzako bada Kataluniako erreferente bat, ja, bera jubilatua dago, baina rekorrido handia daukan pertsona bada, ez da, unibertsitateko irakaslea izan du da bereziki hontan, hizkuntzari lotutako psikologia sozialean, generalitatean hizkuntza politikarako ardura politiko handiak hainbat urtez izan ditu, eta baino bestalde batetik gizarte aktivista bat ere bada, ez da, orrun gai honen inguruko hainbat ikuspegi berak batzen ditula iruditzen zitzaizkigun, alegia unibertsitateko akademiko, orrun esplikatuko du ohitura zer dan, oroar hizkuntza ohitura zer dan, horrek aldaketarako behar ditun baldintzak, eta bueno, ikuspegi akademiko hori eskainiko digu, erantziko dio hizkuntza politikaren inguruan, azken urte hauetan egin diran aurrera bidetaz gain, eta behar dian lehen esandako mekanismo nagusioetaz gain, beste honi ere heltzeko premia badagola, eta gero ba hori ezin da unibertsitatetik soilik egin, edo ezin da Jaurlaritza edo generalitate batetik egin, gizarte aktibazioaren osagaia ere badago, ezta? Orduan oso bat zetorren guk egin nahi genuen ba gaiaren planteamentuarekin, ez? Ez dizut esango denak, baina osagai asko berak izan dituen esperientzi eta izan dituen lanbideetan gauzatu ditulako.
Ukitzen dituen gaiak dira beraz, eta bihar arratsaldeko kasuan, bihar goizean izango delako, ba, Strubelen hitzaldia, horrez gain hizkuntza ohituren aldaketa sustatzeko herriz-herriko dinamiken berri ere eskainiko da, eta bihar arratsaldeko kasuan bi mai inguru dituzue aurre ikusita, biak ere euskaldunen aktibazioaren bueltakoak direnak, ezta?
Hoi da, hor bi planteamentu egin genitun, esperientziak egin dian herri gehienetako sensazioa da, ui, ze ondo, honek dinamika berri bat generatu du, ilusioa generatu du, emaitzak neurtu ala ez, oroar zeak sensazioak onak dira, eta orduan ateratzen den galdera da, bueno, eta honi nola ematen zaio jarripena, ez da din kanpaina solte bat izan, ez da? Eta orduan, bueno, ba horren inguruan, ba bilduko dira Aitziber gurutzea, egia euskaraz egitasmoaren erdigunean aritu dana, Aitzol Pérez de San Román, lau aizetarako oain gutxi korrikarekin lotuta egin duten esperientzi antzeko baten berri emango duna, eta bestalde batetik Carmelo Ayesta Arrigorriagan egin duten lehengurtean egin zuten esperientzia ere kontatu. Orduan, bueno, ba egiteaz gain, nola batean ma inguruan jarriko dana da, ba hori ez, jarraipena nola izan litzeken. Hori argiako kazetari da nonintza iruretak zuzenduko du, moderatuko du, eta bigarren mai ingurua berriz Garikoitz Goikotxeak zuzenduko du, eta kasu horretan gehiago planteatu da dagona da ze edapen aukerak ikuste zaizkien horrelako esperientziei. Alegia, horrelako esperientzien orain arteko gauzapen orokorrena behintzat izan du da herri mailakoa, ezta? Herri horietako bakoitzean plazara atera da gaia eta, bueno, herritar guztiei eskaini zaien dinamika bat izan da. Baino, bueno, baita ere intuitzen da, ikusten da agian lanketa sektorial baterako bidea ere ematen dula, ez? Eta hor, Arrate Ilaro topagunetik, Asier Arroita Aekatik, Elias Zumalde Emun aholkularitzatik eta Idoia Trenor Donostiako Piraten izenean parte hartuko dute, edapen horren inguruan, ia hori gazten eremura eramateko dinamika egoki bat izan daiteken, dagoen bezala edo dagozkion egokitzapenekin, eta berdin ba bestetan, ez? Lan munduan edo helduen euskalduntzarekin lotuta edo lehen esan dizudan mintzalaguna bezalako egitasmoetara ere eraman ote liteken.
Bueno, beraz, hainbat adar eta harin muturri tira egiteko asma duzuela esango dugu, aktibazioaren bueltan ere, ba, eremu askotara begira jarriko zaretelako, etzi goizeko kasuan akaso, erakundeen esparrua ba, lantzeko aukera izango da, Euskal Elkargoari eskadakizkioken erronke zausnartzeko parada egongo delako, eta, bueno, erakunde arteko proposamen berri bat ere, ba, mai gaineratuko delako, Lakuako gobernuaren eta Euskaltzalen topagunearen arteko elkarlanetik datorrena, eta injustu hori hobetzeko proposamenak edo ekarpenak egiteko lantegiak ere aurreikusi dituzue.
Bai, hori da. Nolabait jardunaldiak antolatzen ari ginela, suertatu zen aukera eta bueno, ba gure aldetikan ateak ireki genizkion, nolabait topaguneak berak esku artean zekan egitasmo bat 365 egun euskarak 365 egun egitasmoa datorren urteetarako zekan prebizioarekin eta Jaurlaritzak berak ere gizarte aktibazioa buruntzuela ba eman naizun urrats baten inguruan aterazan galdera izan zen ia ba hotelegoken aukerarikan ba herrietan egin dian han eta hemen egiten ari diran edo egin diran esperientzia hoien antzeko zerbait egin ote genezaken Euskal Herri mailan eta denok batera. Eta orduan, bueno, gaia oso hundia da, baina, bueno, guk aukera eskaini genien, eta, bueno, ba, topagunea eta Jaurlaritza Hizkuntza Politikako sailburu ordetza lanean aritu dira elkarrekin, eta proposamen bat, ez itxia, baina bai proposamen bat datotzen urteetarako, ba, oain arte solteak eta kanpaina moduan geratu dian esperientzia hauek, ia kateatu dute genitzaken eta denon artean egin urtez urte eta denok elkarrekin, ez? Eta hori alabalitz, ba izugarrizko aurrera pausua izan liteke eta gaina planteatzen da ba lanildo bezala, ez? Lanean aritzea gai honen inguruan. Ordun, bueno, egindan planteamentua ostiral goizerako da topaguneak eta Jaurlaritzak ba Kike Amunarritzen laguntzarekin prestatu duten ponentzia hau aurkeztu ingo dute. Aurkeztuko dute proposamen modura eta orduan jardunaldietara bertaratutako guztiekin aprobetxatuko dana da ba proposamen horren inguruko alde batetik iritzia jasotzeko aber jendeak nola ikusten duen horrelako zerbait egitearen aukera eta beste alde batetik ba bueno ba definizioa momentuz itxia eztu neinean ba ekarpenik balego ba proiektu edo proposamen hori hobetzen jarraitzeko.
Praktika oki ere beraz aldatzeko aukera egongo da bertan.
Hoi da. Eta zuk esan dituzun lantegi horiek ba pixka bat aurten, bueno, eta kopurutan ere ba desente hasi da udaltop eta neurri batean ere izan da ba udaletako euskara zerbitzutako euskara teknikariak etortzeaz gain aurten ba izena eman dute bai hainbat udaletako euskara zinegotzi edo ardura politikoa daukatenek alde batetik eta beste alde batetik ere bai ba gizarte eragileek, ez? Holako zerbait bakoitzaren herrian egitea burun dabilkin hainbat jendek, ba bueno, ba proposamen berri hau hartu ba aukera bat bezala eta ordun ikusi du merezi dula ba entzutea eta ekarpenak egitea eta bar, ez? Gerorako dinamika horren aurrekari bezala. Eta bueno, ba hori ere berrikuntza bat eta gehikuntza bat izan da guretzat.
Hori da, bueno, beraz metodologia aldetik ere akaso, ba, berrikuntzak txertatzen zuazte urtez urte, ba, esperientzia berriak probatzeko aukera ere ematen dutelako udaltope topaketek. Hiztun berrien gaiari ere, helduko diozue ostiralean, hizkuntza ohituren aldaketez ere arituko da, Estibalitze Amorrortu, ekarpen lantegietako ondorioak ere plazaratuko dira garaie bertsuan, eta amaiera ekitaldia girotzeko ardura berriz, Xabier Liza, Sopiano Jolearen eta Andoni Egaina, bertsolariaren gainutzi duzu, Iñaki.
Ah, bai. Bueno, beti gustatzegu bukatzea irripar batekin eta egindako lana balana bakarrik izan ez da din, ez? Ilusioz eta umore honez bukatzeko alegintxo bat egiten du. Bai, eta Estibalitza Amorrortu ere bada Deustuko Unibertsitateko irakaslea eta egin berria du hiztun berrien inguruko lan bat, ez da argitaratu duten ikerketa bat. Eta hor, bueno, gota genion puntua izan zen, ia nola ikusten zuen berak euskaldun berrien perfil horretatikan hizkuntza itxuraen aktibatzaile modura baze paper joka zezaketen ez. Askotan pentsatzen degulako hizkuntza gaitasun jasoena daukanak hizkuntza ohiturak ere ala dituela eta baita ere pentsatzen dugu hizkuntza ohiturak aldatzeko motor nagusia bera izan litekeela. Eta batzutan ez da izaten horrela, batzutan ikaste prozesuan dagoena eta gaitasunez erdibidean egon liteken iztunak agian aldaketak sortarazteko naiz eta gaitasuna mugatuago izan agian jokabide edo jarrera proaktiboago bat eduki dezake eta bueno, horren inguruko ikuspegi berri bat eta jaket denak aipatu ditugun, bat aztu zaigu bezperakoa, Xabier Aierdi dena aipatu nahi nuke. Bai, zan pixkat eskema guzti honen beste oinarri bat izan da, eta Xabier Aierdiri, EHUko irakasleari plantatu geniona zan, ba, argian, Pello Zubiriak idatzitako artikulu polit batetik atea zan idea, nolatan mapa batzutan azalduzun, eta beak lehenengo personan esatezun pentsatzetzun aldaketa bat ikusi zula mapa hoitan, naiz eta baizkuntzaren jirabirak ondo ezagutu, eta da, erabilera gutxi mugitzen ari balima zaigu ere, ulermenean, alegia populazioaren ulermen tasa izugarri igo degula, ez da. Eta bueno, horrek ez du erabilerarik ekartzen, baina horrek erabilerarako baldintzak asko hobetzen ditu, ez da. Eta bueno, ba artikulu hortan oinarrituta esan geniona zan Xabier Aierdiri ia beak horren ze interpretazio egitezun eta horrelako izenburua jarri dio, ez? Ulermenaren mapa, nola aldatu diren gauza kamarada, ba beste ponentzio irire izango dugu ostegun eguardian.
Baitara bete aipatu dugune eran, bihar goizean hasi eta ostirale guardira bitartean zer ausnartua, zer ikasia eskainiko dute udal topaketen 9. aldi honek guztiak. Bai, etxek aipatuta ez dakiz zure aldetik beste xetasunik edo gogorarazpenik ekarri nahi duzun Iñaki.
Ez, bueno, bakarrikan zenbaki bat eman, 271 bat pertsonek izen eman dutela, inoiz eman izan degun izen ematerik haundiena izan degula, oso pozik gaudela horrekin. Eta, bueno, norbaitek hau entzun da, interesa azalduko balu, ba, bueno, aukera bai eukiko lukela ostiral goizean behintzat, lehen esan dako proposamen berri hori entzutera etortzeko goizeko behatziterrietan, bai, goizeko behatziterrietan izango litzake, eta, bueno, ba, azkenean horrelako zerbait, bere herrian, bere erakundean egiteko interesa aukidezaken norbait balego, ba, gonbidatua dago letortzera.
Ba, gonbita ere egin da geratzen da orduan, Iñaki Arruti, Lasarte Oriako Euskara Teknikaria, mila esker, urera batu eta udal topaketen aurrera pena egin izanagatik, ongi joan daitezela, aurtengoak ere, eta zeuek nahi duzuen erarte.
Osundo, mila esker zuei.
Pasa.
Ezetz.
Pasa.
Ezetz, ezetz.
Gain.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.